Primeira Galicia de fútbol perdeu 1, Valdoviño 0 con gol de Isma Grandal no minuto 49. Falamos co adestrador do Perdeu, Gonzalo Beceiro. Boa tarde.
Hola, boas, que tal?
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade é que, bueno, dos 4 que me tocou, pois igual non polo resultado, que todos foron moi apretados, pero bueno, super super disputado. O equipo do Valdoviño xoga ben ao fútbol, é un equipo que a nivel ofensivo pois sempre aporta e ten calidade. Bueno, a verdade é que plantexamos un partido que fora longo e igualado ata o final, e así foi. Un gol a balón parado de Isma, un auténtico golazo, a verdade, pois foi o que decantou o partido.
E despois do gol, despois de adiantarse no marcador o Perdeu, o Valdoviño puxo en apretos a defensa do conxunto dos Pinares.
Sí, non deixaron de apretar ata incluso os últimos segundos no desconto, fixeron cambios ofensivos, meteron xente con enerxías novas e con calidade, a verdade é que sí que nos apretaron, pero bueno, foi un exame que pasamos con nota a nivel defensivo, que onte foi o que máis tocou traballar, esa parcela defensiva, e despois pues, intentar manter a pelota o maior tempo posible, inda que non lles creamos perigo arriba, pero sí que os tivemos bastante contidos, tiveron un par de ocasións tamén bastante boas, pero bueno, aí traballou tamén Rafa, que para eso está. Entón, pois nada, sí que tocou sufrir, pero 3 puntiños.
Agora chega o parón de Nadal, o Perdeu é segundo clasificado na segunda posición con 18 puntos, en terceira o Narón con 17. Un balanzo positivo hai que facer desta clasificación a estas alturas da competición, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, só podemos acabar con sensacións positivas. Agora aproveitar este parón para renovar enerxías e recuperar xente con molestias e lesións. Pero sí, inda que a táboa, bueno, é algo enganosa porque estamos todos aí, todos xuntos, os de FN comandando, eso sí que é unha alegría, a ver se pode durar así durante toda a liga. E nada, pois o que hai que seguir é tratar de mellorar o feito neste 2021.
E con quen xogará o Perdeu na Copa?
Na Copa tocou nos Omeirás, entón temos que xogar ali, en principio o partido é o día 2, ali no Misael Prieto en Meirás.
A primeira xornada de Liga é o 9 de xaneiro, pero o Perdeu descansa. Logo, sí. Derbi en Maniños. Eses dous descansos de 15 días serán beneficiosos para bueno, recuperar xogadores ou rompen o ritmo de competición?
A ver, en principio, pois, depende un pouco de como mire. Sí que hai tempo para recuperar a certa xente. Tamén é certo que con tanta festa polo medio, pois, o corpo pode resentirse, senón estamos atentos para facer algún tipo de traballo un pouco máis específico ou individualizado, así, para chegar o mellor posible. Porque sí que é certo que ese parón xusto aí, despois da parada de Nadal, pois non é o mellor posible, pero bueno, todos teñen que parar, así que queixarse non sirve de nada. Vamos a afrontar a Copa con garantías e con interese, e logo xa pensando no Maniños, un derbi moi bonito.
Chechu Piñeiro incorporarase xa no partido de Copa ou esperará ata o partido do...
Xa onte, bueno, tiñamos falado que estivera el, ainda que eu estiven por semana, el mellorou bastante, entón tiñamos falado de ir, pero volve a estar aí con algunha doenza, entón decidimos que descansara para que se recupere ben, pero nada, eu creo que en cuestión duns días estará xa para estar el outra vez aí no banquillo.
Moi ben, pois sorte neses próximos compromisos e felices festas.
Veña, igualmente, boas festas para todos.